20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 6. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila začeće Svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Dioklitskog gospodina Kirila svetu arhijerejsku liturgiju u ostroškom skitu Jovan Do. Donosimo nekoliko informacija sa prijema koji su se juče održali u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. U Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu izloženo preko 100 ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obljovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine. Nedavno je na radio televiziji Beograd emitovan trodjelni dokumentarni film novinara RTS-a Stevana Kostića o nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima, a na jugu i grmljavinom.
Danas aktuelno.
Povodom praznika začeća svetog proroka i preteče Jovana Krstitelja u ostroškom skitu Jovan Do služena je sveta arhijerejska liturgija. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Dioklitskog gospodina Kirila kao i mnogobrojnog sveštenstva i svešteno monaštva, mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na kraju liturgije prerezan je slavski kolač, a služen je i pomen blaženo upokojenom arhimandritu Lazaru, nekadašnjem igumanu ostroške sveštene obitelji. Tom prilikom visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije obratio se sabranom vjernom narodu slovom arhipastirske pouke.
Danas su svečari, svi hrišćani pravoslavni širom svijeta, jer se proslavlja dan začeća jednog od najvećih između rođenih od žene svetoga Jovana Krstitelja i preteče. Sveti Jovan Krstitelj i preteča i njegovo začeće, njegovo rođenje, njegova misija u ovom svijetu je izuzetna bila i ostala. Postoje još samo nekoliko rođenja takvih značajnih u istoriji. Prvo je rođenje Isaka od Avrama i Sare u pradrevna vremena, koji su također bili u dubokoj starosti, ali su vapili da im Bog podari plod utrobe njihove i nasljedstvo njihovo. I na kraju slišio je Bog molitvu Avramovu i Sarinu, iako Sara i do posljednjeg trenutka nije mogla da povjeruje da se to čudo može dogoditi, pa se nasmijala, a kažu da i to ime Sara znači ona koja se smije. Dakle, i rodio se Isak, koga je Bog blagoslovio, njegovo potomstvo da ga bude više nego zvijezda na nebu i pijeska morskoga. A onda poslije njega još jedno čudesno rođenje, to je rođenje proroka Samuila. Njegova majka Ana također je vapila je u hramu Božjem da joj Bog podari dijete i ridala je, pa je prvosveštenik mislio da ona da je napila se, kaže, gde se tako rano napi, kaže on njoj. Ona kaže, nijesam, oče, pijana od alkohola, nego sam pijana od tuge, vapijem Bogu. I Bog joj je blagoslovio, Samuil koji je vjenčao na carstvo i prvoga cara izabranoga Božjega naroda i koji je bio veliki Božji prorok i svjedok. Pa evo, poslije svi ti čudesni rođenja utkanih u istoriju svijeta, u istoriju ljudsku, u istoriju čovječanstva, u istoriju crkve Božje, božanskog domostroja, ovo rođenje najčudesnije, ovo začeće, svetinja začeća, Zaharije ili savete, čuli smo i uvijek iznova čitamo ono sveto evanđelje, kako se javio Zaharije arhangel Gavrilo i kako je došlo do toga čudesnoga začeća i kako je Elisaveta pet mjesec se krila se zapanjena tim što se sa njom dogodilo, da njena utroba ostarala, da ona rodi tu mladicu koja će podmladiti ne samo nju i njen brak, nego će podmladiti ljudsku prirodu i ljudsko čovječanstvo, s obzirom da će Jovan Krstitelj biti svjedok onoga koji je rođen od presvete djeve, a čiji je on bio preteča. Neki kažu kako je to bilo moguće da se to rođenje tako dogodi. A takvi se ne pitaju da je ono prvo rođenje čovjekove i čovjekovo stvaranje od praha zemaljskoga je još bilo čudesnije. I rekli bi po našoj logici neprirodnije. Prah zemaljski uzeo je Bog u ruke svoje, zadahnuo ga dahom života i obličio se čovjek i postao čovjek duša živa. I iz njega, od srdašca njegovog, od bedara njegovih, iznjedrena je i Eva i onda od njih dvoje se ukupni ljudski rod. Iza svega toga se skriva čudesna stvaralačka božanska riječ. I reče Bog i bi. Dakle, nije priroda sama po sebi ona koja rađa i koja začinje, nego je ta božanska riječ, stvaralačka riječ kojom je Bog stvorio sve iz ničega. Ta božanska riječ je ona koja oblikuje, koja stvara, koja nadahnjuje, koja daje život.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 5. oktobra 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Vladana Vukosavljevića, ministra kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Prijemu su prisustvovali protoierej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaraške upravne kancelarije i magistar Zoran Nedeljković, upravnik biblioteke Patrijaršije Srpske. Razgovarano je o zajedničkim tekućim aktivnostima Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva kulture sa posebnom pažnjom na zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 5. oktobra 2016. godine dobrodjelatelje jedinstvenog konceptualnog projekta Stopama naših predaka, koji sa patrijarhovim blagoslovom već 5 godina vodi i realizuje zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za djecu Svetosavsko zvonce. Prijemu su prisustovali predsjednici opština Stara Pazova i Palilula, gospoda Đorđe Radinović i Aleksandar Jovičić, vlasnik kompanije Instaline, gospodin Čelo Jolović iz Banje kod Aranđelovca, akademski umjetnik gospodin Mihajlo Gligorić Gliša i gospođa Jelena Spasić, član Udruženja novinara Srbije, novinar Adria Media Grupe. U srdačnom razgovoru sa svjetljejšim, gosti su izrazili zadovoljstvo na domaćinskom pozivu za posjetu njegovoj svetosti i patrijaršiji Srpskoj, posebno istakavši blagodarnost na pažnji sa kojom Sveta Majka Crkva pristupa obrazovanju mladih pokoljenja i to kroz misionarski rad Svetosavskog zvonca. Oni su rekli da će i dalje podržavati ovakve projekte jer žele da pravilnim ulaganjem u djecu Srbija dobije kroz njih bolju budućnost. Poseban akcenat stavljen je i na inicijativu UNSA za obnovu mauzoleja na ostrvu Vido, koji su pokrenuli ove godine na 100-godišnjicu od iskrcavanja srpske vojske na ostrvo Krf i koju je patrijarh blagoslovio. Novinar Jelena Spasić je govorila o detaljima ove akcije, koja ima za cilj da dovrši djelo slavnog arhitekte Nikolaja Krasnova i mauzolej na Vidu, dobije dva bronzana vojnika i time zaokruži ovaj zadivljujući spomen kompleks i sakralno mjesto gdje su pohranjene mošti slavnih predaka koji su svoj život položili za otadžbinu. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, uručuje gospodinu Đorđu Radinoviću, gospodinu Aleksandru Jovičiću, gospodinu Joviću Oloviću i gospodinu Mihajlu Gligoriću u znak zahvalnosti kao i svjedočanstvo njihove dobrodjetelji gramate i poželio svakog dobra i napretka od gospoda na odgovornim poslovima koje obavljaju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić naglasio je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Ministarstva spoljnih poslova Češke za Zapadni Balkan, Štefanom Fileom, da Srbija želi da bude punopravna članica Evropske unije, ali ne po cijenu priznanja samoproglašenog Kosova i Metohije i odricanja prijateljstva sa Ruskom federacijom. Govoreći o situaciji u regionu, Nikolić je istakao da Hrvatska ponekad izlazi iz okvira evropskih standarda, dok Bosna i Hercegovina ima velike probleme u funkcionisanju, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Srbija je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i neće učiniti ništa što bi moglo da dovede u pitanje njegovu primjenu, rekao je Nikolić tokom susreta sa Fileom. Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, Nikolić ističe da je utisak da se podržava samo ono što želi Priština i da se, paralelno sa pregovorima u Briselu, Kosovo uvodi u međunarodne institucije. On je dodao da, s druge strane, zajednica srpskih opština koja je dogovorena briselskim sporazumom nije primijenjena u praksi. Od Evropske unije očekujem da zaštiti Srbiju kao malu zemlju kao i druge male članice. Važno je da ista pravila važe za sve, istakao je Nikolić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin vratit će predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću dio Miroslavljevog evanđelja koji se više od 130 godina nalazi u San Petersburgu sa Zneblic. Kako kaže njihov izvor iz diplomatskih krugova u Moskvi, ruski predsjednik planira da iznenadi srpskog kolegu koji će od 12. do 14. oktobra boraviti u zvaničnoj posjeti Rusiji. Riječ je o čuvenoj 166. stranici Miroslavljevog evanđelja, koja duže od 150 godina ne stoji uz original. Od 1846. do 1883. nalazila se u Kijevu, a zatim je prenesena u Imperatorsku javnu biblioteku, danas Nacionalnu biblioteku Rusije u Sankt Petersburgu. Riječ je o istinskoj dragocjenosti, kaže sagovornik Blica, upoznat sa planovima ruskog predsjednika. Nikolić je tokom prethodne prosjete tražio da se ova stranica vrati, ali su Rusi Beogradu tada nudili samo kopiju koju je Srbija već izradila. Ideja je sada očigledno sazrela. Ovaj gest ruskog predsjednika praktično će značiti da se 166. stranica posle više od jednog i po vijeka vraća svom originalu koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Osim toga, Nikolić će na poklon dobiti i specijalnom tehnikom urađeno fototipsko izdanje Vukanovog i Marijinog evanđelja. Kuriozitet je što je ta 166. stranica jedina koja nedostaje da bi se kompletirao najstariji srpski ćirilični rukopis. Marta prošle godine ovaj list bio izložen u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu na izložbi Putevima Miroslavljevog evanđelja. Tadašnji ministar kulture Ivan Tasovac izjavio da je to jedinstvena prilika da naša generacija prvi put vidi tu nedostajuću stranicu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je pobjeda kandidata srpskih stranaka za načelnika opštine Mladena Grujičića u Srebrnici ne predstavlja problem za Bošnjake u Srebrnici, već je to problem sarajevskih političara. Milorad Dodik je u razgovoru za RTVS upitao šta je upitno u Srebrenici, osim što i Sarajeva prave probleme da načelnik opštine bude Srbin. Radnici Trepče protestovali su na putu Priština-Raška ispred flotacije u Leposaviću i u selu Rudare, javlja dopisnik RTS-a. Saobraćaj tokom protesta bio u prekidu. Radnici su nosili zastave Srbije i Trepče, transparente na kojima piše zakon neće proći i Trepča radi, narod živi. Komitet Poljskog parlamenta za pravosuđe i ljudska prava odbacio je prijedlog zakona o gotovo potpunoj zabrani abortusa, pozivajući većinski desničarski parlament da učini isto nakon masovnih protesta žena širom Poljske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 5. oktobra 2016. godine dobrodjelatelje jedinstvenog konceptualnog projekta Stopama naših predaka, koji sa patrijarhovim blagoslovom već 5 godina vodi i realizuje zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za djecu Svetosavsko zvonce. Prijemu su prisustovali predsjednici opština Stara Pazova i Palilula, gospoda Đorđe Radinović i Aleksandar Jovičić, vlasnik kompanije Instaline, gospodin Čelo Jolović iz Banje kod Aranđelovca, akademski umjetnik gospodin Mihajlo Gligorić, Gliša, i gospođa Jelena Spasić, član Udruženja novinara Srbije, novinar Adria Media Grupe. U srdačnom razgovoru sa Svetlejšim, gosti su izrazili zadovoljstvo na domaćinskom pozivu za posjetu njegovoj svetosti i patrijaršiji Srpskoj, posebno istakavši blagodarnost na pažnje sa kojom Sveta Majka Crkva pristupa obrazovanju mladih pokoljenja i to kroz misionarski rad Svetosavskog zvonca. Oni su rekli da će i dalje podržavati ovakve projekte jer žele da pravilnim ulaganjem u djecu Srbija dobije kroz njih bolju budućnost. Poseban akcenat stavljen je i na inicijativu UNSA za obnovu mauzoleja na ostrvu Vido, koji su pokrenuli ove godine na 100-godišnjicu od iskrcavanja srpske vojske na ostrvu Krf i koju je patrijarh blagoslovio. Novinar Jelena Spasić je govorila o detaljima ove akcije, koja ima za cilj da dovrši djelo slavnog arhitekte Nikolaja Krasnova i mauzolej na Vidu, dobije 2 bronzana vojnika i time zaokruži ovaj zadivljujući spomen kompleks i sakralno mjesto gdje su pohranjene mošti slavnih predaka koji su svoj život položili za otadžbinu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručuje gospodinu Đorđu Radinoviću, gospodinu Aleksandru Jovičiću, gospodinu Jovi Čoloviću i gospodinu Mihajlu Gligoriću u znak zahvalnosti kao i svjedočanstvo njihove dobrodjetelji gramate i poželio svakog dobra i napretka od gospoda na odgovornim poslovima koje obavljaju. Posjetioci muzeja Srpske pravoslavne crkve do polovine decembra 2016. godine imaće priliku da vide preko 100 izloženih ikona, najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine. Ikone su dio zbirke muzeja Srpske pravoslavne crkve i najznačajnijih manastirskih riznica Srpske crkve. Do obnove Pećke patrijaršije kao samostalne crkvene organizacije na Balkanu došlo je 1 vijek nakon propasti srpske despotovine i konačnog prisjedinjenja nekadašnjih srpskih zemalja u okvire Otomanske imperije. Mehmet Paša Sokolović i njegov rođak Makarije Sokolović imali su ključnu ulogu u obnovljenju samostalnosti Pećke patrijaršije. Portret rodonačelnika dinastije Nemanjića, Svetog Simeona, a posebno Svetog Save kao prvog srpskog arhijepiskopa u 16. i 17. vijeku su između ostalog podsjećanje na 3,5 vijeka dugu nezavisnost Pećke patrijaršije. Na ikonama su pored njih predstavljani Sveti Stefan Dečanski, car Uroš, knez Lazar i Sveti Brankovići, mitropolit Maksim, despotica Angelina i despoti Jovan i Stefan. Jedan broj majstora ostavio je pomen svog imena na ikonama. U glavnoj liniji razdvaja se na osnovu visokih vrijednosti stila i mogu se opredijeliti izografi Longin, Georgije Mitrofanović, Jovan, Andreja Rejičević i Radul. U njoj se uočavaju posredna i neposredna povezanost umjetničkih ličnosti u pogledu prenošenja slikarskih obrazaca i uticaja starijih autora na mlađe. Najbolju boču liniju razvoja čine anonimni dečanski majstori, pop Strahinje iz Budimlja, zograf Mitrofan, kir Georgije i zograf Kozma, ali i anonimni slikar iz Pećke patrijaršije u službi patrijarha Pajsija. Nakon Velike sobe 1690. godine se tokovi stvaralašta izmještaju izvan matičnih granica patrijaršije sjeverno od Save i Dunava u Habsburšku monarhiju. Uprkos tome što se srpski ikonopis od obnove čvrsto držao nasljeđe vizantijske i srpske slikarske tradicije, sredinom 18. vijeka dolazi do snažnog prodora novih stremljenja, podstaknuto nadahnutim umjetnosti zapada. Posjetioci Muzeja Srpske pravoslavne crkve do polovine decembra 2016. godine imaće priliku da vide preko 100 izloženih ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije. Ikone su dio zbirka Muzeja Srpske pravoslavne crkve i najznačajnijih manastirskih riznica naše crkve. Trodjelni dokumentarni film novinara Radio Televizije Srbije Stevana Kostića o NDH jeste najnoviji, jedan od najtemeljnijih, najobuhvatnijih filmova kojim se doprinos daje predstavnicima crkve, uglednim istoričarima i preživjelim logonašima. O ovom filmu, koji nas je nedavno podsjetio na našu krvavu prošlost, kolege sa Radija Slovo Ljubve razgovarale su sa autorom filma Stevanom Kostićem i istoričarom Dejanom Ristićem, koji je pomogao Stevanu na scenariju. Kako je nastala NDH? Ko su ljudi koji su preživjeli ustaški teror? Kako se nose sa teškim vremenom iz prošlosti? Zašto ustaške starešine bez stida sebe porede sa Hristom? I kako mi danas u nemarom ponovo oduzimamo dostojanstvo našim stradalim precima? Pitali su goste kolege sa Radija Slovo Ljubve.
Mislim da kad radite takav film, da morate da pođete, u krajnjem ja mislim da opušteno da imate jedan jasan vrednostni stav. Da je to bio najgori balkanski izdanak, najgore ideologije 20. veka. Dakle, s tim krenete i to je jednostavno ljudski odgovor i nešto što bi moralo da se nađe u glavi svakog čovjeka koji priča o tome šta je to bila NDH. Ja sam to pitanje postavio, isto je bilo pitanje, imali smo različite odgovore, neki su bili sa viškom empatije, neki s manjkom. Vladika Jovan je recimo rekao, hoćete da vam odgovorim kao vladika, kao istoričar ili kao kozaračko dete. Znate, sva tri su podjednako emotivna, podjednako jeziva i svaki odgovor je podjednako emotivan. Ne znam prosto šta bih odgovorio šta je to bila NDH, sem ovog da je to bio, da je to, eto, uz ono što stalno pominjamo, država smrti, a bila je država, uz ono što stalno sad postoji ta neka vrsta, jedna vrsta revizije, odnosno relativizacije u Hrvatskoj, to nije bila ni nezavisna ni država ni Hrvatska, to je nešto što recimo bivši predsjednik Stjepan Mesić stalno pominje, to nije nova ideja. DN ima svoje mišljenje o tome, da li je bila nezavisna, da li je bila država, da li je bila Hrvatska. Svakako da je najmračniji produkt, balkanski produkt, najmračnije ideologije 20. veka.
Pa NDH je nesumnjivo bila država. Ona jeste bila marionetska država, poput čitavog niza drugih marionetskih država na teritoriji tada okupirane Evrope. Ali to ni na koji način ne bi trebalo da umanji odgovornost onih koji su je formirali, koji su je vodili i koji su na neki način ustrojili tu politiku zločina koja je bila dominantna, zvanična, javna politika Nezavisne države Hrvatske. Kada govorimo i o ovome što je Stevan rekao o toj relativizaciji fenomena Nezavisne države Hrvatske, na koje se pozivaju neke naše kolege iz Hrvatske da ona niti je bila nezavisna, niti je bila država, niti je bila Hrvatska, ona svakako jeste bila Hrvatska, ništa drugo nije ni mogla da bude. Da je bila država, jasno je, imala je potpuno razvijen državni aparat koji nažalost funkcionisao skoro, to jest ne skoro, nego nešto malo više od 4 godine. U kojoj meri je bila nezavisna, to jeste diskutabilno pitanje, ali ne utiče suštinski na karakter te države, niti utiče suštinski na procese koji su se u njoj odvijali.
Ukoliko... Začinim, izvinjam se, malo polemiku. Pojedini hrvatski istoričari kažu da se ona nije razlikovala od drugih marionetskih država tog tipa u Evropi i da nije bilo nekih velikih razlika između Pavelićeve NDH i Nedićeve Srbije.
Tu treba napraviti i hvala Stevanu na ovom podsjećanju na neke od radikalnijih stavova hrvatskih istoričara i hrvatskih političara. Pre svega treba napraviti jednu bitnu razliku i naše tvrdnje zasnivati na činjenicama. Nedićeva Srbija nije postojala. Dakle, pre svega Srbija nije postojala ni pre Drugog svjetskog rata kao teritorijalna jedinica u okviru Kraljevine Jugoslavije. Ona je bila podeljena na više banovina, kao što je čitava Kraljevina bila podeljena na više banovina, od kojih je samo jedna jedina bila etnički definisana, to je od 1939. banovina Hrvatska. Sa druge strane, Jugoslavija, koja je bila okupirana, imala je svoju legitimnu vladu i svog legitimnog vladara, koji su, poput drugih evropskih vladara i vlada, bili dislocirani u Londonu. Te naša država, ni Kraljevina Jugoslavija, niti socijalistička Jugoslavija, niti na kraju krajeva ni Republika Srbija nikada nije priznala, niti će ikada priznati generala Nedića za bilo kakvog predsjednika nekakve takozvane vlade, budući da ta vlada nije funkcionisala, odnosno nije postojala suštinski pravno. To je bila jedna marionetska grupa. I tu postoji jedna opasnost koja se nama plasira, to je da se vrši izjednačavanje ili da se pokuša sa izjednačavanjem nekakvih marionetskih režima u Srbiji, u Hrvatskoj. Da li smo imali marionetski režim ili kolaboracioniste u Srbiji? Da, apsolutno. Tu nema nikakve dileme. Na čelu tog sastava bio je general Nedić, nažalost. I on je bio otvoreni kolaboracionista i tu nema nikakve dileme kada je istorija u pitanju. Ali da li se može praviti paralela sa nezavisnom državnom Hrvatskom i sa Antem Pavelićem kao poglavnikom, šefom te države, to svakako ne. Prvo zato što se Nedić nije nalazio na čelu države, niti imao državni aparat pod sobom, on imao određene segmente državnog aparata koji mu je bio ostavljen od strane Nemaca. No, da se vratimo na nezavisnu državu Hrvatsku, ona jeste bila potpuno specifična. U formalno-pravnom smislu, da, postojale su i druge marionetske teritorije ili marionetske države u Drugom svjetskom ratu na tlu Evrope. Ali po karakteru države, po procesima koji su se odvijali, i na drugim teritorijama su se dešavali zločini. Dešavali su se i organizovani zločini, dešavali su se i masovni zločini. Ali ovako organizovano, sistemski organizovano i ovako masovno, kao što je bilo na teritoriji nezavisne države Hrvatske, teško da se može naći drugi primjer u tada okupiranoj Evropi ili u tada ratom zahvaćenoj Evropi.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, pljuskovima, a na jugu i grmljavinom. Povremeno se očekuju i obilni pljuskovi. Vjetar južnih smjerova usmjeren do pojačan. Na primorju jak u popodnevnim satima, prvo na sjeveru u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 16, najviša dnevna od 6 do 20 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, pljuskovima, a mogućom i grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 17 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U nastavku programa uslijedit će emisija Vizantija, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve nas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.